denatlen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. COVID-19 Sputnik 5 sanjymynyň nowatdaky tapgyryna garaşylýar. Maskara lukmanlaryna diýen zasy çykmazlyk tapşyrylýar. Keselçilik, onun sağlığa təsiri, ölüm, Türkmenistan ve COVID-19, kəbir kvartiralarda qazilini işleyen 50 yıllık su qızdırıcılar sökülüyor. Marda nalt dəl sökda qiyin. Adamlar derman satın almakta kösön yardiyen atilen, çap edilen gepleşiklerimiz olsa, bu kepte in köp dinlenenlerin hatarına girdi. Bu kepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 7. kepte atli fotosergimiz çekker. Şeýlede tomoşaçylarymyz açyk söhbet. Täze wicepremier Serdar Berdimuhammedow kim diýen atlan çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini ýaş türkmen pehlwany Süleyman Tursunbaýewiň ölümüniň töweregindäki ýagdaýlar barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen häkimiýetleri sylyp çykan ölüm habaryny ýurdun içeri işler ministrligi prezidentin ýakyn töwereg bilen baglanşykly diýip aýdylan jinayetçiligi mekdep resmiýetiniň derejesinde reaksiýa bildirdiler we ýaş ýigidiň diýiş agyr sebäpli ýogulanyny öňe sürdiler. Emma sinçiler resmi jogabyň ören gowşakdygyny, onuň has ýokary derejelerde däldi, eýsem sport mekdebiniň işgär derejesinde berilmeginiň hem şu gowşgunsuzlygy tasdiklaýanlygyny aýdýarlar. Şu aralykda daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleri has işgärleşip bu ölümiň berk derňelmegine çagyrys etdiler. Biz bu ýagda bilen baglykda bozgunlykda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nurum Hümmet Hanan bilen kysgaça söhbetdeşlik geçirdik. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini türkmen türmesindäki baştan geçirmeler tapgyrynyň 3-nji gepleşigimiz bilen dowam etdirýär. Bu gepleşik Moskwadaky Memorial merkeziniň Merkaz Azia programmasy bilen söhbetde bolan Türkmenistanly denanyň gurulmalary esasında taýýarlandy. Türkmen häkimiýetleri türkmen türmesindäki agyr şertler, tutsaklaryň gynalyşy, para bermäge mezbur edilşi barada aýdylýanlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Türkmen türmelerindäki şertler barardaky gepleşigimiziň geçen sanyny tutsaklara alyp geçirilenine duşýan biýdüzgünçülükler, hususan da öňkü tutsagyň paraxorlyk barada beren gürrüňleri bilen soňlapdyk. Şu aralykda tutsaklaryň ýygnan alyp geçirmek meselesindäki täze maglumatlar hem peýda boldy. Adam hukuklaryny goraýan Memorial merkeziniň we Türkmen Helsinki toporunyň hukuk goraýjylary 15-nji fevralda Türkmenistandaky siýasy tutsaklaryň ýygnan barp görmäge, olar bilen hatalaşmaga ruhsat berilmeýändigini habar berdiler. Şeýlede COVID-19 epidemiýasy sebäpli giýrilen karantin çäreleri bahane edip tutsaklaryň ýygnan getirilen aýdyklary kabul etmekden ýüze urýarlar diýip habarda aýdylýar. Mysal üçin 6 ýyl azatlykdan mahrum edilen aklawçy peýgamberli Allahberdiýewiň garynlaşlary 2020-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri ony ne görüp bilýär, ne de onuň bilen hatalaşyp bilýär. Hatta onuň özüne çykarylan hökümä garşy şikayet edip bilenligi ýa bilmeýändigi hem belli däldip hukuk goraýjylary ýazýar. Türmede oturup çıkan askavatlı genanı dolanıp gelsek, ol memorial bilen söhbetdeşlikde adamların kıyına kastını görkezme vermeği mezur oluşlar hakkında hem gurrun veriyar. Meni bir neçe gedek gece turulup soruğa kittiler ve dürlü görünüşte kıynadılar. Operatif bölümde koca deyip bir yoguyun, dayıq adam vardı. 3 günden bir gün novatçı olurdu. Ol meni gecelerine ayratinlikte kavniyetine değerli boş kamera getirdiyardı. Yanında yeni iki adam olurdu. Sırağını günü yüzüne tutuyor. Kiçirak ağaç kapırcağı açıyor. Simi parmaklarına verki diyor ve uzun inge getiriyor. Ol meni gecelerine 2-3 gedek tok gülen kıynadı. Men huşumu yitirip yıkırdım. Neyse vakit geçenini bilemok. Olur menin yüzüme su septiler. Özme gelmem için. Tenimde yanı kıydı galli. Bir gedek oturguca dandılar. Porlun kaldırmak yengil olur yali. Yönü bulur dine giyicesin edildi. Sebebi irden altıda turmollu. Meni bağırlıktan ön eyyem iğrime getiriyardiler deyip ön kutusu uyatlayar. Onun sözlerine göre hoca atlı sülçü onun kayısı kayışnık yani yol gözükçüsü bilen sürücülük şahadat namazını onoranlığın sorabdır. İşleşen polis ofisiyerlerinin adına etmeğini talep ediptir. seni onun bilen etrap häkimi tanıştırdı mı? Biz bilýärs, sen onun bilen häkimligiň işgärler üçin kwartira meselelerini hem çözdün. Boynuň al. Şeýsen günä geçse düşörsün. Eger hemmesini yazmasaň, men seni günüňe goýmaryn. Taňa goşmasa ýene bir iş açaryn. Öýüňi ýene bir gezek dökers we ol ýerden neşe maddalaryny tapars. Onsoň günä geçse düşmörsün diýip öňkü tutsaw öýüniň başga adamlara garşy görkezme bermäge mezbur ediljek bolmagy hakyna gurrun berýär. Onun elinde öňünden taýýarlanan görkezme hem bardy. Ýönül türkmençe bolansoň anyk näme ýazylandygyny bilenmok. Menniň ol ýazgynyň aşagyndan meniň gurrunym boýunça dogry ýazylypdyr diýip soňra golumy çekmeldim diýip öňkü tutsaw adatlyk bilen mundan öňkü ýyllarda anonimlik şertinde gurulşan bir näçe raýatyň aýdan zatlaryna meňzeş ýagdaýy gurrun berdi. Birinci soragda hoja maňa ogullyk alan oglunyň ýerini alyp çağalar öýüne ugradyr diýip haýwat atdy. İkinci soragda bolsa oglunyň eýýäm ejeň elinden arlylar we bäbekler öýüne tapşyrdylar. Keniň inni çağaň ýok diýdi. Olar meni tas iki hepde gynadylar diýip tutsaw ýatlyar. Şeýlede tutsaw sözaw başly gülen bolan gurrundan soňky urulyp ýenjilmeler hakyna gurrun berýär. Meni bir gezek sözaw naçalnygy deslapky tutsaw hananyň başlygy çağırdy. Kimsen, gayişnikleri nirden tanıyarsın diyar. Men hiç sür polisi işgarını tanağım yok. Men kezdap, hemme kişini ağırladım dedim. Olmana eger oğlunu göresin gelse, men sana kağıt vereyim. Sen okudu gol çek, söz ver yarın. Şeysen amnistiya düşörsün dedi. Kağıdın yukarı başında Türkmençe düşünürüz diyen yazgı vardı. Aşağıda neyme yazılgıdığını bilmeyarın. Men ona şey dedim. Kulogas, başlık, sen menin nire deyişlenimi bilyarsın. Hedir oktyabrın başı, amnistiya düşönlörün sanavı size sentyabrın ayağına geliyar. Eger men ol sanavda bolmasam, men kol çekenimden son, sen nedip prezidentin yanına varıp, menin adımı koşturacak. Mana azar verme, bar bir hiç saat aytmarın. Bir yerde bolyan zatlar var edekem. Bir baklaşka soğuk su ve beylikli zatlar için senin novatçılarına ne açı tüleyenin mağarada hem hiç kime hiç saat gurrun vermerin idim. Önkü tutsa bu gurrundan son ilki şol giyice boş kamera atarıp kovu yencenliklerini, yeni ve yeni adam atlarını soranlıklarına ediyar. Yönü bu urup yençme ertesi gün hem devam ettirliyar. Bu gedek 3 adam bolup urdular. Her hili erbet saatlar aýtdylar. Gaýtala oturjak derlip, öňkü tutsaw nowatçynyň arkasyna demir taýak bilen urup karsere uradanyny. Ol ýerde gan akmasy açylyp, hala gyrlaşanyny, gorkunlyklaryny we nowatçy ginekology Maýa Ataýewnany çagyrandyklaryny, onuň kabulxanasynda 3 gün ýatanyny gurrun berýär. Öňkü tutsaw näme üçin Lukmanyň kabulxanasynda ýatdyňyz diýen soragy santar bölümde näsagylar üçin İki kamera var. Yönü onların ikisinde hem önkü ministerler saklayarlar. Men bu bayi adamları hiç yere iyi verip bilmeyarın. Onların hersi öz yeri çün pul tölüyar deyip Lukman açığa ediyar deyip tutsa uyatlayar. Başta men kıyırdım. Meni başlığın yanına koyverin dedim. Onu novatçıların adamı ne ona salyanlıklarını görkezmek istedim. Arda yazmak için kağıt soradım. Kanımın durma yanlığına sayiatlık etmeklerini talep ettim. Ama Maya Atayev'na bana hiç saat vermedi. Kaytı bağlan. Men yaşamak istiyarın, işlemek istiyarın. Hayır, Allah'ın hatirasına sus. Sen basın güne geçse düşüp adatlığa çıkarsın. Men sana uverdim deyip yalvarıyar. Yoksa yanına bir daha taşlayıp işin kalplar. Aştırıp sen öldürürler. Sen bir yerdeki dünyanın ne hirliğini bilmeyersin. Bir ören ayılganç dünya. Yuvaş otur. Hiç sağda baş kaldırma diyer. Tutsa onu bolya diymekten başka çıkarını görmeyer.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Fevralın 3-cü hepdesi sosial medianın Türkmenistana qızıqlama bildirən segmenti hem de qarşılıq xəbər fərishtələri Türkmenistanlı bir yaş pəlvanın ölümü varadak xəbərlər bilən tartıldı. Xəbərlərə görə Axıl vilayətinin yaş olimpiyaçıları tayyarlayan sport məktəb internatında təlim alayan Könrünç etrafının 14 yaşlı yaşayıcısı yaş Turgun Süleyman Tursunbayev gümürtük şərtlərdə aradan çıxdı. Onun ölümünün təvrüğünə bir neçə soru henizəm cavabsız qalır. Düyübü Gallandiyada yerleşen Türkmen Nokot News Neşri'nin redaksiyası 18. fevralda sport mektebinin administrasiyasından komentari almağı başardı. Yönü yaş pelvanın ölümü boyunca mektep administrasiyasının hödürleyen versiyası köplürü kanagatlandırmadı. Mektep resmisi pelvanın deyişini soğurduğundan sonra ne sağlandığını, öyünü uğradılandığını ve sonra özlerine onun ölüm haberinin gelip kavuşandığını öne sürdü. Tursunbayev'ın yaşayan yeri onun təlim alayan mektebinden 500 kilometr tüvürü ve aradaşlıkta yerleşir. Qarışsız neşrin haberine göre vakanın yeni bir versiyası var. Ona göre Tursunbayev bir sport bəkləşinə qatnaşır. Yarışın öngü sürüsünü ona öz qarşıdaşından yenilmek boyunca görküzme verilir. Yönü pəlvan qarşıdaşından üstün çıkıyar, çempion olyar. Bunun ideyanın əvvəli yaş adamlar Tursunbayev aydılmaya bir yere gidip vurup yençer. Havara göre yaş pervan urgulardan alan ağır şikayetlerinin neticesinde Könür Göncün bir hastahanasına aradan çıkıyor. Mektep resmiyeti yarış varada mağlumatları ret ediyor. Pandemiya sebeple mektepte ehli sport bəhsdəşiklerinin toqtudluğunu onu öne sürüyor. Türkmen hakimiyetleri bu helakçilikli vaka varada cinayet işinin qozgulup qozgulmanlığını aytmayar. Türkmenistan'ın sport ve yaşlar siyaseti ministerliği yaş pelvanın ölümü varada cemiyetçilikte dören soruların arasında hiç ili beyanat bilen çıxış etmeyer. Yönü sonku haberler bir faktı yüze çıkardı. Yaş Turgun'un ölümü sosyal medyada onun hostlarları tarafından hem de mektep administrasiyası tarafından tasdik oldu. O ne heli şartlarda aradan çıktı bu sorunun anık cevabı henüz ne məlum qalıyar. Turgun'un ölümü beyleki kəbir siyasi ve sosial meseleler bilen bir xatırda Türkmen sportuna hem ünüs çekti. Finçiler Turgun'un öldürülen nüquvarada öne sürülen mağlumatlar eğer çınıb olsa, hakikate qavat geliyen olsa onunla bunun Türkmen sportunu kölüge salacaktığını, Türkmenistan'ın sport durmuşunun sahipalarını bu vakanın qara tegmeli olup qalacaktığını aydiyarlar. Göz önüne getirip görün bir yaş çağı yeni atasından vaatlayınca daha düşüp belki de başka da bir topar kıyınçılıklara döz gelip öz isteği bilen təlim alıyar, dəhmet çekiyar, okuyar, ürünyar, öz uğru boyunca ustatlaşıyar. Yarışlarda Türkmen bayrağını göğ asmanına parlatma üçün, yenici olma üçün, altın medal kazanma üçün, yurdun avrayını belende götürme üçün, Türkmen senatını özgü yurtlarda yanlandırma üçün, öz adını dünya sportunun altın sahipalarına kaldırma üçün, belki de gece günlüğü öz gücüne dayanıp ayların, belki de yılların devamını türgünleşik geçer. Qarışlan aygıtlı yarış günü yetip geliyar, bəhsləşik yenicileri öne sayılıyar. Ulu umid, ıxlas, hıcu ve hüvvet filan qarışılan yarışın ön yanı bir netanış adam yaş yetkincinin huzurunu peyda olup ona öz qarşıdaşından yenilmeyi ışarat etse. Ol hem şona radi olsa, onu Türkmen sportunun halı neçik olur. Ol manlay deri filan qazanyan güç kuvvetini bir yarışta özünün yenilmeli deyilen haysidir bir qarşıdaşının önünü küle savursa, bu yağda yaşların geleceği ve adalatı bulan önemine ne hili təsir edir? Sport yarışları adamzadı birleştiriyer. Sport yarışlarının özünü adam kerçilik, adam yalı bəhsləşmek duygularından göz başalıyar. Qoy utulan görüşdən doymasın, yeni bəhsləşdin yönü. Bəhsləşin neticesi adam ömrünü xoğup avındırmasın deyip köplər aydar. Yaş pəlvanın bir vaxt ölümü, dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerinin opozisiyalarının arasına karşılık dörüttü. Dünya Türkmenlerinin bu sanı pacialı vakanın tövrüğündeki cevaplanmadık soruları aralaşmağı sinan şiar ve Türkmen sportunun hedirki yağdayından söz açıyar. Men bugün gepleşimizi Azadlık Radyosu'nun jurnalisti bir neçe halkara sport yarışlarının yengecisi kardeşim Merdan Sarıyev çağırdım. Merdan'ın hasidin hem bilişini diyalı sonku bir neçe günü beri yaş Türkmen'in ölümü var adak haberler Türkmen internet giyinişliğini sarstırıyor. Şu haberi ilk başta işlerinizde size ne hili soru, ne hili reaksiyo dörüdü?
Ova maktat ve kadarlı dinleyicilerimiz belli bir derecede benim başı baş görü spor tiyarları boyunca evinde yoldaşım hem hesaplanan Süleyman Nerettiyan'ın aramızın bir vat gidendik var adak haber köpeğimizde Sultan'da mende hem Sungur qıynancı, qam qustanı dörü döndüğün aytdım, ötü istim bolmadım qadiyan. Elbette bu vaka bilen bağlı entek cevaplanmadık soruların bardığını, Munun bilen iltesikli dürlü-dürlü maglumatlaryň gowuşýandygyny bellemeli. Ýöne bir zat bilen anyk Süleýmanynda aramyzda ýok. Bu pajaly wakanyň türkmen internet giňişligini sarsdyryp, ýaş pälwanyň ölümini derinlemek, günäkärleri jogapkärçiligi, adalaty çekmek baradaky edilýän köpçülükden çağırşlary hem garamazdan türkmen häkimetiniň häzir kunyçylyk hem dymyşlygy saklamagy köplerde gahar gadawy döredendigine meňzeýär. Muňa edilýän köp sanly çykyşlar galdyrylan titiler hem guwaçyar. Bilsimi diýeli türkmen diýdimiz dur awtory taryzmynyň öz raýatlaryny sütüm etmek ýaly ýagdaýlar adam hukuklaryny goraýjy toporlar tarapyndan öň hem köp hasaba alınypdy. Ýöne entek ýaşamaly. Bar görjegi öňünde bolan ýaş pälwanyň ömür tanapynyň gümürtik ýagdaýlarda kesilmegi köpler üçin diýen hukukdyrjy boldy. Bu diňe bir internetiň türkmen segmenti giňişligi bilen hem çäklenmän bu nerede çağanın ölümü Rus, Türk sosyal uglamlarındaki nägilelik juda ikusul garaşlar hem döretdi. Şu yerde Süleymanın inatatını Tutuş Azatlık Radyosu'nun redaksiyasının adından yeni bir gizik kıynançımızı bildiriyarız. Süleyman inimize hem iman bağlılığını dileyarız.
İkinci torogun bu vaka gönüden gönü ya da gıytaklayın başka da bir neçin mesele bilen bir hatırda Türkmen sportunu ün çekti. Halkara sport beyazlaşıklarına katlaşan bir sportsmen hükmünü son kuhavarlar Türkmen sportunun haysi problemalarının üstün açtı.
Maksat hova doğru ve lakestin. Bu vakanın bir ucu basa da beylik küp yağdaylar bilen birlikte has ulu gerimdi Türkmen sportunu hem gelip direyar. Azatlık bu urdaki değerden aytmanlar var adı yıldan yıla devamlı maglumatlar verip gelýär. Bular vardı biraz soňra, belki de anyk ýagdaýlaryň mysalynda has giňişlerek gurrun edäýse. Ýöne gerdi aýratyn bellemeli başga bir ýagdaý bar. Süleyman Biwart aradan çykmagy Türkmenistandaky bar bolan umum tendensiýalary, ýagny ýapyklygy, adalat gazanmak näme derejede kyn bolup biljekdigini ýene bir ezek äsär etdi. Dinleyicilerimize maglumat üçin aýtdy. Gatnaşygyň dowamly finansiýalaryna garamazdan ýaş pälwanyň ölümi boýunça ne Türkmenistanyň kanun goraýjy darlarından, ne prokuraturadan, ne de sport we ýaşlar ministrliginden nähildir bir düşündürüş almak başartmaýar. Bu waka basa ýene bir möhüm ýagdaý, ýagny ýurtdaky sport giňişliginiň arasynda özara raýdaşlygyň ýokdugyny hem görkezdi duruberdi. Beýleki daşary ýurt döwletlerinde egerde türgeniň biriniň başyna adalaty hasaplanýan bir ýagdaý geläýse, onda adatça beýlik sport gürdüşçülerinin hem vekilleri. Şolanda adi belli turgunlar hem bu ýagdaýlary üns çekýärler. Bular gün tertibine getirýärler, adalat talap edýärler. Bu waka boýunça bolsa Türkmenistanda şeýle ýagdaýlaryň bardygy iň azyndan häzir onçokluk ýan gözde hem ýylyp duranok.
Bir Türkmenistanyň döwlet siýasatyna, has dogrusy döwlet siýasatynyň wagdyna ýygy-ýygdan sportun götürgülenýändigini görýäris. Hatta wagtal-wagtal prezidentin hut öýde döwlet mediasyna sport bilen meşgullanýan görnüşde görkezilýär. Muňa garamazdan meselem Iri Olimpiýa oýunlaryna türkmen türgünleri henize çenli altyn medallary gazanyp bilmediler. Beýleki tarapdan Türkmenistany Yürüyte sport ve yaşlar siyaset ministerliği hareket ediyor. Yurdun çağrı küncüğünde yürüyte sport mektepleri var ekeni. Yaşların arasında sporta olan gıdıklanma da bağır yağlı yönü. Nem için Türkmenistan'ın baydağı sport beyazlaşıklarına kendi bir yokarı alıveren ol.
Maksat bu yerde Türkmenistan'ın beylik bu doktorundaki bol şeyle galip bir mazmun din iki düşünce göz aylap olur tilcermelim kediyen. Misal için Türkmen ritmiyelerinin özü Türkmenistan'ı devlet adım içindir diyen şıkar aslındaki demokratik bir yurt hükmünde häsiýetlendirýärler. Raýatlaryň hem şular ýaly döwlet ýaşamagy, gowanmagy munasypdygyny aýdýarlar. Emma adam hukuklary boýunça halkara gurulmalaryň hatalarynda düýüp götür başlaça ýagdaýlar suratlandyrylýar. Galy berse-de Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlen Türkmenistanlylar bar haýtylýan ykdysady krizisiň bahalaryň dowamly gymmatlamanyň arasynda öz durmuşyny onçukly hem kän gowanyp barmaýandygyny eşitdi bolýar. Howa galy taýdan ýuridik ministrlik hem taýdandyr bolar. Häzir tozanyň batyp ýatandygy aýdylýan 1 milyard dollarlyk Olimpiýa şäherjigini hem gurup bolar. Hökümet minberinden türkmen türenleriniň ýeterlik medal gazanmaýandygyny näýilelik hem bildirip bolar. Ýöne sport üstünlükleri diňe bulara bagly däl. Mazmun taýdan çimelisilde onda ilkinji nowrutda sportçynyň özlerini firmaga ýatırmaly. Olar türgenleşiklerinden ýürüýte gün tertibinden gara has adylaşdyryp aýdylmazdy başga zady killetini agartmaly däl. Türkmenistanda bolsa bu baradaky ozorky maglumatlarda hem ýani ismigali sportçylar ilk bilen eklenjinin aladatında bolup soňra onuň gapdalyndan taýla balan sport bilen mesulanmak finan şaharlar. Türkmenistanyň içinde wagty ady belli bolmadyk. Emma ýurdum daşyna çykanyndan soňra ul abraýy eýe bolan. Şol sanda olimpiýa medallaryny alan Türkmenistanyň sportmenleri kim bilýär? Mysal üçin MMA, ýagny garaşyk töwüş täýärleri boýunça belli görüşüji Döwletjan Ýaşmyratow bilen men entik Türkmenistanda wagty tanysymyň tanysy diýen derejede gabatlaşypdym. Ol şol purtat etaty işiniň gapdalyndan sport bilen meşgulanma finansiýardy. Ol soňra daşary ýurda çykdy, özü kuýunyny görkezdi. Häzir hem dünýäniň iň belli sportmenleriniň arasynda ad tutulýar. Bellemeli ýeri ýurdun içinde wagty habaryny tutmadyk döwlet hökümeti dehtini onu öz propagandasynda ulanmagy howlukdy. Indi maksat dile geldi, bile geldi diýen nähäňde aýtsak, dinleyijilerimiziň köpüsi näme sebäpden Döwlet çandan interwiu almaýarsyňyz diýip bize sorag bilen ýetdiýärler. Hakykatyň hadirisi üçin aýdylsak, meniň şahsy özüm döwlet çanyna interwiu tepiri bilen ýetdim. Emma jogap bolmady, munyň tersine döwlet çan meni Facebook hatarymdaky dostlarymyň hatarından çykardy. Ýene bir mysal, Ahly Türkmenistany häzirki wagtda Türkiýanyň adyndan çykýan edýän agyr atletikçi Daniýar Ismaýylow 2016-njy ýylda Rio de Janeiro şäherinde geçen Tomusky Olimpiýa oýunlarynda kümüş medaly almagy başarypdy. Yoktu, 2012-nji ýylda Tomusky Olimpiýa oýunlarynda ol Türkmenistanyň adyndan çykyş etdi, bayrakly orunlary alyp bilmendi. Türkiýanyň raýatyny alandan soň Ismaýylow 2015-nji ýylda Ýewropanyň çempiony boldy, şeýle-de dünýä çempionatynda 3-nji orunny egelläpdi. Meniň pikirimçe bu ýerde sebäp we netije baglaryny gursa bolar. Diýjek bolýan tejribäni hem görkezýär, ýaly sport detgalary hem zerur, emma bu kitikleýiji bir zat däl. Sportçylar ýarym ýerde minlerde hem turnuşyp dünýä çempiony bolup bilýärler. Ilkinji nowatda mazmuny sportçylara termaýa ýatırmalary. Olar munyň bilen gün güzaranyny aýlap biljekdiklerini, maskala ekläp biljekdiklerini gözetirmeli. Sebäbi tejribäni görkezýär, ýaly sport bir güýmenje däldi. Kär edilen ýagdaýynda dünýä derejesinde üstünlükler gazanylýar.
Şeýle-de mundan uzak soragyň dowam hökmüne şeýle bir sorag durýar. Ýa-ni sportda üstünlük gazanmak üçin, ýeňiji bolmak üçin sport türgünleri nä derejede milli duýgu düşünjelere ýurulmaly? Ýa-ni sportda ýeňiji bolmagy ymtylmak bilen watansöýjülük duýgularynyň arasyna ara baglanyşyk barmy? Şeýle-de daşary ýurtlarda sport adamyň jemgyýetiň we döwletiň durmuşunda nähili rol oýnaýar? Bolmalysy nähili? Sport bu durmuş stilimi, kärmi ýa-da güýmenjemi?
Maksat egerde sport babatynda üstünlük gazanan döwletleriň sanyny seretsek, onda munyň iki taraply işleýändigini gözetiririz. Halkara ýarışlarynda itlendik sportçy ilk bilen öz ýurdunyň adyndan çykyş edýär, öz ýurduna baýdygyna wekilçilik edýär. Onuň abyryy ýurdun abyryy. Halkara ýarışlarynda komentatorlar gurrunyň diýen türüniň mysalynda sportun şol gurup boyunca tutuş yurta kıyagdaylara baha vermesinden şaharlar. Misal için bundan bir neçe yıl ozal Gülvadın baba Mıradıvan'ın samba boyunca dünya çempiyonatındaki çıkışını seyrettim. Sonunda Rus komentatorları Gülvadım'ın misalında tutuş Türkmenistan'ın kutusandı ayal gizlerinin ağrısındaki sövüş mektebine ulu baha verittiler. Profesyonel sporçı özünün adet durmuşun köp hüzürlerinde meyleti mahrum ediyar. Ol yürüyüti kesitlinin gün tertibinde yaşayar, imit vavatında hem köp saatte özünü çertlendiriyar. Men onların bedeninin sayılan adetin daşar ağrımları var arada aydın pem oturacak değil. Menin fikrimçe kimdir birinin bunu özünü dözme için onda ulu vatı sövücülük duyusu olmalı. Sebebi ol bunun ulen Ali'nin ağlı meydanı deyip hayat ettindir. Bolcak dünya arenasında öz yurduna vekilçilik edip öz okuyuvunu görkezmeli finansiyar. Yöne devlet hem öz sportçusunun abrayının öz abraydığını düşünmeli. Türkmenistan'ın mutalini seyretsek, onda hükümet türgünü dine üstünlük kazanından sonra onu ortağa çıkarıp onu öz propaganda kuralı hükümünde ulanmağı finansiyar. Arada internette bu vabıtında kinayı bilen yazılan bir tesiri hem duştum. Onda sportçuları hormatlıyımızın hormatlı tağılası bilen hormatlamak bilen hormaty ýeri aldyk diýen görnüşde çykyş etdirmän ýeňijini ýetirmek barada pikir etmelidigi bellenýärdi. Elbetde bu tetwir galdyranyň öz pikiri. Meniň şahsy özüm Amerikada haýsydyr bir sportçynyň öz üstünlüginiň sakasynda Joe Biden'ın, Donald Trump'ın ýa-da Barack Obama'nın durunduğunu aýdanyna duş gelmedim. Ýa-ni ýokarda hem belläp geçişim ýaly. Profesional sport bu bir güýmenje däl. Adamlar bunun üçin ýaşlygyndan tutuş ömrüni bahsedýärler. Köp halatda da öz taglygyny ortağa uyarlar. Elbette sportçy muny ilkinji nowatda watan töýjülük duýgusundan eden bolmagy hem mümkin. Ýöne meselen ikinji tarapy hem bar. Daşary ýurtlarda bazar ykdysadyýetiniň hereket etýän ýurtlarynda sportçy bu bir kär. Özem juda girdijili bir kär. Sebäbi sportçy bir üstünlük gazananda onuň eklenç çeşmesi hem döreýär. Türli reklama teklipleri hem gelip goýuşýar. Bu iki taraplaryň işleýän bir mesele. Sportçy hem özünü yetiştirmeli, emma devlet hem ona goldaw bermeli.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.